Saodat asri qissalari 2-chi kitob Ashobi Kahf. Kahf g'or sohiblari deb ataluvchi dovyurak yigitlar o'z davrlarida butga sig'inishni rad etib, bu yo'lda butparast bir podshohga qarshi fidoilarcha bosh ko'targanlar. Ular 7-8 nafar bo'lib, o'zlarga yetkazilgan zulmlarga qaramay, iymonlarida mustahkam qolgan edilar. Bir ilojini topib, zolim podshohning zindonidan qochishga muvaffaq bo'ldilar. Oxirida bir g'orga yetib keldilar. Ta'qibdan qutulishlariga va jonlarini saqlab qolishlariga sababchi bo'lgan bu g'or ichida Janobi Haqqa yolvordilar. Ey Robbimiz, bizga o'z tomoningdan bir rahmat, ihson qil. Og'rimizni yengil etib, ishlarimizni o'ngidan keltir, deb duo qildilar. Juda ham holdan toygan edilar. Bir zumda g'orning bir devoriga suyanib, uyquga ketdilar. Ortdan qolmay yetib kelgan kuchuklar ham g'orning og'ziga cho'zilib, oyoqlarini uzatdi. Qattiq uyquga toldilar. Kunlar, haftalar, oylar, yillar. Ketma-ket asrlar o'tdi. Quyosh nurlari ertalab g'orning bir tomoniga, peshindan keyin narigi tomoniga tushar. Uxlayotganlar ba'zan chapga, ba'zan o'ngga o'girilib yotar edilar. Yuzlaridan hech kim ularni uzoq zamonlardan beri uxlab yotibdi demasdi. Asrlar bo'yi davom etgan bu uyqu ularning tashqi qiyofalarini zarracha o'zgartirmadi. Na soch-soqollari o'sdi, na vujudlarida bir chirish, aynish hodisasi ro'y berdi. Hatto tirnoqlar ham o'smadi. Oradan 300 yil o'tdi. Yigitlar uyg'ondilar, uyquga to'ygan, toza mirqib damlarini olgan edilar. Birodarlar, rosa uxlabmizmi? Nazarimda bir necha kun uxlagandayman.
Yo'g'e, atigi bir kechayu bir kunduz uxlagan bo'lsa kerak.
Ba'zilari bu fikrga ham qo'shilmadi.
Menimcha undan ham kamroq uxladik.
Qancha uxlaganimiz yolg'iz Allohga ayon.
Dar haqiqat, Allohdan o'zga hech kim ular qancha vaqt uxlaganlarini bilmas edi. Bila olmas ham edi. Ularga ayon va aniq bo'lgan narsa mirqib uxlaganlari-yu, endi rossa ochiqqanlari edi.
Bittamiz borib, non va oziq-ovqat olib kelaylik,
deyishdi. Boradigan kishi hech kim bilan ortiqcha gaplashmaydi. Nihoyatda nozik muomala qiladi. Pinxona borib pinxona keladi, deya maslahat qilindi. Va oralaridan bittasi yo'lga tushdi. Shaharni aylandi, yon atrofni kuzatdi. G'alati bir o'zgarish yuz bergandek. 2 kecha oldingi shaharga sira ham o'xshamasdi. Bundan tashqari shahar ahli ham butunlay begona. Bironta tanish kishi uchramadi. Ammo bu narsalarga u ortiqcha qiziqmasligi, bular bilan mashg'ul bo'lmasligi kerak edi. Podshohning odamlari ko'rib qolsa bormi, oqibati yaxshi bo'lmasdi. Non sotib olish uchun bir nonvoyxonaga kirdi. Pul uzatib, non berishini so'radi. Biroq sotuvchi non berish o'rniga tikilib qoldi.
Qayerdan olding bu pulni?
Qayerdan olardim? O'zimning pulim.
Ammo o'g'lim, bu pullar necha yuz yillardan beri ishlatilmaydi-ku. Bu bir necha yuz yil oldin yashagan ajdodlarimizning puli. Hatto bobom ham bu pulni ishlatgan emas.
Otajon, meni mazax qilmang.
mazax qilayotganim yo'q bolam. Biroq bu pul bugun bu shaharda o'tmaydi.
Juda g'aroyib-ku. Axir biz kuni kecha ham shu pullarni ishlatib yurdik.
Gap so'z ko'payishi mumkin edi. Pulini qaytarib oldida boshqa nonvoyxonaga bordi. U yerda ham ayni shu muomalani ko'rdi. Lekin masala shu bilan hal bo'lmadi. Bir zumda odamlar to'planib, uning atrofini o'rab oldilar, tushunarsiz savollar bera boshladilar. "Mana bu bizning pulimiz," deb ko'rsatdilar. Chindan ham ular boshqacha pul edi. Nihoyat ulardan biri,
"Bu pul 300 yil oldin yashab o'tgan Dayxonus ismli bir podshohning davrida muomalada bo'lgan-ku,"
deb qoldi. Yigit quloqlarga ishonmas, uning ko'z o'ngida bir-biridan g'aroyib hodisalar ustma-ust qatlanar edi. "Kimsiz, qayerdan keldingiz, qaysi podshohning o'lkasidansiz? Kasbingiz nima?" shu kabi savollar qalashib ketdi. Eng yaxshisi tezroq shahardan chiqib ketish edi. Ulardan qutulib, g'orga tomon yo'l oldi. Izidan shaharliklar ta'qib qilib kela boshladilar. Yigit ulardan burunroq do'stlarining qoshiga yetib bordi. G'aroyib hodisalarni hikoya qilib berdi. Orqadan ta'qib qilib kelgan kishilar o'sha g'orni topganlarida ichkarida 7-8 nafar cho'zilib yotgan jasadni topdilar. Tekshirib ko'rdilar, hammasining o'lgani aniq edi. Bu g'ariblarning kimlar ekanini aniqlay olmadilar. Shu bois Ashobi Kahf, ya'ni g'or do'stlari deb nom berdilar. Keyinroq ustlariga qabr yasadilar. Tushirilgan oyatlarda mana shu insonlar haqida bahs yuritilgan edi. Ular Robbilarga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ham ularning hidoyatini orttirdik, iymonlariga quvvat berdik, deyilar edi. "Bizning Robbimiz koinot va yerning Robbidir," deganlari zikr qilinardi. Va nihoyat ularning g'orda uyg'oq kishilardek uxlaganlari, dahshatli bir manzara hosil qilganlari hikoya etilar va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bunday xitob qilinardi: "Agar ularni bir ko'rsangiz, orqaga qaramay qochardingiz va ichingiz qo'rquvga to'lar edi." Necha kishi ekanlari va g'orda qancha vaqt uxlab qolganlar haqida Allohdan o'zga hech kim aniq bilmasligi ta'kidlangan oyatlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bunday amr berilgan edi: "Va biron narsa haqida men albatta ertaga qilguvchiman deya ko'rmang. Magar inshaalloh, Alloh xohlasa deng. Bu so'zni aytishni unutib qoldirgan vaqtingizda yodingizga tushishi bilan Parvardigoringizni zikr qiling, ya'ni inshaalloh deng. Va shoyat Parvardigorim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa deng." Kahf surasi 23-24 oyatlar. Mushriklar tomonidan berilgan savollarga "ertaga sizlarga javobini aytaman" deb, ammo inshaalloh deyilmagan oqibatida kutilgan vahiy ancha vaqt kelmay qolganligi shu tariqa ayonlashdi. Bu voqea Rasululloh boshliq barcha mu'minlarning ko'ngillariga unutilmas bir pand va yodnoma bo'lib muhrlandi. Kahf surasida Zulqarnayn ismli hukmdor haqida ham ma'lumot berildi. Ruhga aloqador savol birgina oyat bilan javobini topdi:
"Sizdan ruh, jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh
yolg'iz parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir.
Al-Isro surasi 35-oyat. Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam bu oyatni Isro surasiga qayd etishni buyurdilar. Ushbu oyatlar mushriklarga o'qib berildi.
Buyuk payg'ambar og'izlardan chiqayotgan so'zlarni hayron lol bo'lib tinglardilar.
Bizga ertaga javob beraman degan eding, ammo va'dangning ustidan chiqmading. Endi bu javoblaring hisob emas,
dedilar. Holbuki Yasribda olingan ma'lumotga ko'ra, agar ushbu savollardan biriga qisqa, ikkitasiga uzun-uzun javob qilsa, bilginki, u payg'ambardir, deyilmaganmidi? Yahudiylar ma'lum qilganlaridek va hatto undan ham mukammalroq javoblar edi bular. Ammo maqsad uzum yeyish emas, bog'bonni kaltaklash bo'lgach, u ma'lumotlarning haqiqatga to'g'ri kelish kelmasligi muhim emas edi. Javob vaqtida berilganida qabul qilardik. Endi hisobga o'tmaydi, deyish g'irt bemanilik emasmi?
Jabroil amin ushbu masala bilan bog'liq quyidagi oyatni keltirdi.
Ayting, ey mushriklar, xabar beringizchi, agar ushbu Qur'on Allohning huzuridan bo'lsa-yu, sizlar unga kofir bo'lsangizlar va Bani Isroildan bo'lgan bir guvoh ham u Qur'onning o'xshashi yolg'iz Alloh tomonidangina nozil bo'lishiga guvohlik berib iymon keltirsa-yu, sizlar unga iymon keltirishdan kibr havo qilsangizlar, ya'ni sizlar eng zolim odamlar bo'lib qolmaysizlarmi? Albatta, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas.
Ahqof surasi 10-oyat.